pagmamalupit sa akin ng aking manugang. Sobra na akong nasasaktan sa hindi makatao na pagtrato sa akin ng ligtas.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Nakita na naman si Teba ng kanyang apo na sinasaktan ng kanyang manugang. At dahil dito'y unti-unting nakararamdam ng galit sa ina ang kanyang apong si Chacha. Ngunit pinayuhan ito ni Teba na huwag magtanim ng galit sa sariling ina. Samantala, madalas ring pinagkakaita ng pagkain ng kanyang manugang si Teban. Kaya't madalas ay asin ang inuulam niya. At ngayon, narito ang ika-apat na yugto ng tampok na kasaysayan sa linggong ito, ang buhay ni Teban, na pinamagatang hindi makatao dito sa dulang, tagumpay sa laban ng buhay.
At ang sagot ay paunti ng paunti.
Ditas, bakit?
Kanina ko pa kayo tinatawag. Nandito lang pala kayo sa kusina eh.
Hindi kita narinig na tumatawag. Pasensya na. Saka hindi pa kasi ako nananghalian kaya pumunta ako dito sa kusina.
Ay, mamaya ka na kumain. Kailangan natin mag-usap.
Tungkol saan?
Sa susunod na tatawag ang asawa ko sa cellphone ko, ay papayagan kong magkausap kayo.
Talaga? Salamat, Ditas. Makakausap ko na uli ang anak ko. Miss na miss ko na si Rodrigo.
Pero, sa isang kondisyon.
Ano, Ditas?
Wala kayong sasabihing masama laban sa akin. At hindi kayo magsusumbong sa lahat ng nangyayari dito sa bahay na to.
Oo. Wala akong sasabihin kahit ano sa anak ko. Ayoko siyang mag-alala habang siya'y nasa ibang bansa. Gusto ko lang talagang makausap at makamusta ang anak ko.
Mabuti na yung maliwanag ang lahat. Maririnig ko naman ang lahat ng pag-uusapan nyo. Dahil naka-loudspeaker ang cellphone ko habang mag-uusap kayo ng asawa ko. Sa oras na hindi kayo tumapad sa usapan, malalagot kayo sa akin. Naintindihan nyo?
Hello, anak.
Hello, Tay.
Kumusta ka na dyan sa Saudi, anak?
Ayos naman po ako dito.
Miss ka na namin, anak.
Nako, Tay. Miss na miss ko na rin po kayong lahat dyan sa Pilipinas. Eh, Tay. Eh, sabi ho sa akin ni Ditas, madalas daw po kayong wala dyan sa bahay. Tapos, hingi rin daw po kayo ng hingi ng pera. Tay, nalululungho ba kayo sa sugal?
Hindi ako nalululung sa sugal, anak.
Ang ibig yung sabihin, nagsisinungaling ang asawa ko?
Hindi, anak.
Eh bakit ho lagi kayong wala dyan sa bahay? Tapos palagi rin po kayong humihingi ng pera kay Ditas.
Naglilibang lang ako, anak. Pasensya na.
Wala naman pong problema, Tay. Kung humihingi po kayo ng pera, basta gamitin nyo lang po sa mahalagang bagay. Hindi ko naman po kayo pagdadamutan eh. Saka sana po eh, huwag nyo nang bigyan ng problema ang asawa ko dyan sa Pilipinas.
Oo. Mag-ingat ka lagi dyan sa ibang bansa, anak.
Kayo din po dyan sa Pilipinas.
Oo.
Itay? Ako naman po ang kakausap kay Rodrigo.
Pero Ditas, sandali ko palang nakakausap ang anak ko.
Saka na po uli kayong mag-usap, may mahalaga lang po akong sasabihin kay Rodrigo.
Sige. Ipapasa ko na sa asawa mo ang cellphone. Kakausapin ka raw niya, anak.
Sige po, Itay.
Hello, mahal. Oh, kamusta ka na dyan sa Saudi?
Sandali ko lang nakausap ang anak ko. Di ko man lang may pagtanggol ang sarili ko. At hindi ko masabi ang totoo sa kanya. Dahil nakabantay si Ditas. At naririnig niya lahat ang pinag-uusapan namin. Nalulungkot ako. Pero masaya rin ako dahil nakausap ko na uli ang anak ko. Sapat na yun sa akin. Ayan na po. Tapos ko nang sagutan ang assignment mo.
Wow!
Ipapaliwanag ko rin sa'yo kung paano ko sinagutan para alam mo.
Ang galing niya naman po, Lolo. Alam niya lahat ng sagot sa assignment ko sa math.
Hindi mo ba alam, Apo? Imana sa akin ang papa mo. Magaling din yun sa math.
Eh bakit ako po hindi ako magaling sa math? Ibig po bang sabihin? Hindi ako mana sa inyo?
Hindi ka naman bobo sa bata po ah. Kaya mana ka sa amin ang papa mo.
Talaga po?
Oo. Siya pala. Nakausap ko ang papa mo kaninang tanghali sa phone.
Talaga po, Lolo? Ano pong napag-usapan niyo ni papa? Sinumbong niyo po ba si mama sa mga pinagagagawa niya sa inyo?
Shhh! Huwag mong sasabihin niya na po. At baka marinig ka ng papa mo. Malapit lang tong sala sa kwarto ng mama mo.
Hindi po niya tayo maririnig, Lolo. Kasi po kanina pa siya tulog.
Kahit na. Huwag ka na uli magsasalita ng laban sa mama mo. Para hindi ka rin niya masaktan.
Opo. Matagal pa po ba uuwi si papa dito sa Pilipinas, Lolo?
Hindi ko rin alam. Kasi wala namang sinasabi ang baba mo.
Sana umuwi na si Papa. Miss na miss ko na siya, Lolo. 4 na taon na siyang nasa Saudi.
Sana nga'y makauwi na ang Papa mo. Miss na miss ko na rin ang anak ko, Apo.
Pag nakauwi na si Papa, Lolo, hindi na kayo masasaktan ni Mama. Nako, biglang bumusang malakas na ulan. Itay! Itay!
Bakit ditas?
Kunin niyo po yung sinampay ko sa likod ng bahay.
Eh, nakuha ko na kanina pa. Bago pa umulan, lahat ng damit natin sa sampayan.
Ay, hindi niyo nakuha yung paborito kong sapatos na sinampay ko sa may bakod sa likod ng bahay. Kunin niyo na, dali!
Pero malakas ng ulan, ditas. Wala tayong payong dahil nasira na.
Wala akong pakialam kung mabasa kayo ng ulan. Basta kunin niyo sa likod ng bahay ang sinampay kong sapatos.
Sama ng pakiramdam ko. Di ko rin mapigil ang baginig dahil sa taas ng laglat ko. Sigurado, dahil ito sa pagkakabasa ko ng ulan kaninang umaga, nang kunin ko sa likod ng bahay ang sapatos na titas.
Lolo! Lolo!
Apo, anong ginagawa mo dito sa kwarto? Bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na!
Magpapaturo po sana ako dito ng assignment ko sa school. Kaya lang, mukhang masama po yata ang pakiramdam niyo, Lolo.
Medyo masama ang pakiramdam ko, Apo. Naulanan kasi ako kanina. Kaya hindi ko masagutan yung assignment mo.
Ayos lang po, Lolo. Pahipo nga po ng noo nyo. Titingnan ko po kung may lagnat kayo. Nako, Lolo! Ang init-init nyo! Nilalagnat po kayo! Kailangan nyong uminom ng gamot!
Wala akong gamot, kaya ipapahinga ko na lang ito po. Mawawala rin siguro ito bukas. Pag-gising ko.
Eh, baka po lumala yung sakit niyo, Lolo. Kailangan niyo pong makainom ng gamot. Hihingi po ako kay Mama ng gamot. Hintayin niyo po ako dito sa kwarto niyo. Babalik din po ako kaagad. Mama! Mama!
Ano ba?
Mama!
Bakit ka kumakatok sa pinto ko? Hindi mo ba alam na gabi na, ha? Natutulog na ako eh!
Sorry po, Mama. Si Lolo po kasi mataas yung lagnat.
Oh, anong gagawin ko sa Lolo mo? Hindi ako doktor. Umalis ka na nga sa harap ng kwarto ko, matutulog na ako.
Pero Mama, kailangan po ni Lolo ng gamot.
Wala akong gamot sa lagnat dito.
Pahingi na lang po ako ng pera, Mama. Ibibili ko lang po si Lolo ng gamot sa tindahan. Bukas pa naman po yun ngayon eh.
Wala akong perang ibibigay sa'yo. Hayaan mo yung Lolo mong mamatay nang mawala na ng pabigat dito sa bahay na to.
Mas lalong tumaas ang lagnat ni Lolo. Lolo? Lolo? Naririnig niyo po ba ako? Pasensya na po kayo, Lolo, ha? Hindi po ko nakahingi ng perang pambili ng gamot kay Mama, eh. Ayaw niya po kasing magbigay. Naglagay na lang po ko ng tubig na may suka dito sa may planganita, sa Kapo Bimpo. Pupunasan ko na lang po kayo sa noo at leeg, at saka sa katawan. Sana po makatulong itong gagawin ko para bumaba na po yung lagnat nyo. Pasensya na po kayo, Lolo, ha? Ito lang po yung magagawa ko sa inyo. Wala po kasi akong perang pambili ng gamot ngayon eh. Pinahal! Pagalingin mo po ang lolo ko. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po pabayaan ang lolo ko. Lolo.
Thank you. sa ospital ng lolo at Evan mo, ha, Chacha?
Ako lang po, Mama. Humingi po ako ng tulong kay Aling Cecil. Tumitirik na po kasi yung mata ni Lolo kanina sa taas ng lagnat eh. Tsaka po, ubo na po siya ng ubo at nahihirapan na siya huminga. Kaya nataranta na po ako.
Alam mo namang nag-iinata lang yung matandang yan. Tapos, dinala niyo agad dito sa ospital. Alam mo ba kung magkano'ng babayaran natin bago natin mailabas yung lolo mo dito sa ospital, ha?
Huwag yun naman ang pagalitan ng bata, Ate Ditas. Nagmamalasakit lang naman po siya sa lolo niya.
Ay!
Saka, tama naman yung ginawa niya. Kung hindi ho namin nadala agad dito sa ospital si Lolo Teban, eh baka namatay na ho siya. Sabi kasi ng doktor, eh delikado daw sa matanda ang sakit na pneumonia kapag hindi naagapan.
Okay na meron ka talagang babae kayo, no? Kung hindi ka nakinig dito sa batang to, eh hindi niyo dinala dito sa ospital si Itay. At hindi ako magkakagastos at mga problema.
Grabe naman ho kayo magsalita. Nagmamalasakit na nga ho ako kay Lolo Teban. Ako pang masama. Mas gusto niyo pa yatang mamatay na lang sa bahay niyong matandang biyanan niyo kesa ipagamot siya.
Sir na tubig at isang baso na buko dito sa balit na lamis sa gilid ng higaan ko. Hindi ko na kailangan pang lumabas ng kwarto. Kailangan kong bakaydog ng tubig ng lubuhan ng paningo ko. Ang konti ang pakiramdam ko. sa tabi ko. At pinahalagahan ako. Pumbuhay pa siguro sa kayo. Hindi ako malulungkot. At mahihirapan ng ganito.
Bakit ba walas na ako kayo dito sa bakuran nyo? Hindi pa ako kayo madala niya. Nalalabas niyo pa lang po kahapon sa ospital.
Marami na kasing nalaglag na to yung dahon sa paligid ng bahay.
Ay, naku. Baka mabina po kayo niyan eh. Akin na huli ang pagtingnan. At ako na ako magtutuloy sa pagwawalis. Tingnan niyo po. Hindi na kayo matigas sa kauubo dahil sa nalalakap niyo ang mga lumilipad.
Hindi naman kagamot.
Paano mo wala? sinabihan ng doktor dun sa mga gamot na nareseta niya sa inyo. Tapos ibinigay ko naman yun kay Ate Dita si. Sinabi ko rin sa kanyang bilin ng doktor.
Naku, walang pera na pambili ng gamot. Manugang pa.
Imposible ho yun. Dahil nasa abroad pong anak mo si Kuya Rodrigo. So kaya, lagi ko nga siyang nakikitang maghapon sa sugalan. Tapos hindi kayo may bilin ng gamot.
Kayaan mo na. Mawawala rin siguro itong sakit ko kapag may pahinga ko to.
Lolo Teban, hindi lang mong simpleng ubuat si po ng sakit niya. Pneumonia ho ang sakit niyo at kailangan mo yung gamutin.
Dito sa loob ng dorm natin na sobrang lapad ng ngiti mo.
Masayang-masaya kasi ako, pare.
Eh, bakit naman?
Uuwi na ako sa Pilipinas, pare.
Uuwi ka na. Nakala ko ba mag-extend ka pa ng kontrata mo sa kampanya natin dito sa Saudi? Yun nga din ang plano ko. Eh, kaso nagbago na yung isip ko. Eh, miss na miss ko na kasi ang pamilya ko sa Pilipinas. 4 na taon ko na rin silang hindi nakikita.
Masaya ako para sa'yo, pare.
Eh, kailan ka ba uuwi? Pare, sa susunod na linggo na. Matatapos na kasi ang kontrata ko.
Ako ito, anak. Totoong nasa harapan mo na ako.
Papa!
Ay! Sa wakas, anak. Nayakap na din kita. Ang laki-laki mo na. 4 na taon din kitang hindi nakita.
Miss na miss ko na rin po kayo, Papa. Ang saya-saya ko po at nakauwi na po kayo. Tuloy po kayo sa loob ng bahay natin. Bakit hindi po sa akin sinabi ni Mama na darating kayo ngayon, Papa?
Eh kasi anak, hindi rin alam ng Mama mo na uuwi ako ngayon. Gusto ko kasi kayong isurprise.
Na-surprise po talaga ako, Papa.
Ah, teka lang. Nasaan ang Mama mo at ang lolo mo, anak?
Si Mama po, wala po dito sa bahay. Si Lolo po nasa kwarto niya. Ilang araw na pong may sakit.
May sakit si Itay? Eh bakit hindi sinasabi sa akin ni Ditas?
Papa, marami pong hindi sinasabi sa inyo si Mama. Lalo na po yung mga pananakit na ginagawa niya kay Lolo.
Thank you.
Itay, nanginginig po kayo at ang taas ng lagdat nyo. Opo, ako po ito, Itay. Nandito na po ako.
Anak?
Tay.
Akala ko eh, mamamatay ako na hindi kita makita.
Tay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi pa po kayo mamamatay. Gagaling po kayo. Magkakasama pa tayo ng matagal.
Kahit na mawala ako ngayon, ay masaya na ako, anak. Kasi nakita na kita.
Tay, hindi po kayo mawawala. Dadalhin ko po kayo sa ospital.
Dok, kamusta po ang lagay ng tatay ko?
Lumala ang pneumonia ng pasyente. Isa nung una siyang dalhin dito sa ospital nung nakaraang linggo. Marahil ay hindi niya naiinom sa tamang oras ang gamot niya.
Wala po siyang iniinom na gamot, Papa. Hindi po kasi binili ni Mama yung niresetang gamot kay Lolo eh.
Ano?
Kung hindi sana sapilitang inilabas dito sa ospital ang pasyente, ay hindi lalala ng ganito ang sitwasyon. Ipanalangin na lang natin na malagpasan ng pasyente ang peligro.
Diyos ko.
Maiwan ko na muna kayo.
Sige po, Dok. Marami pong salamat.
Papa, mamamatay po ba si Lolo?
Anak.
Iiwan na po ba tayo ni Lolo?
Hindi, anak. Hindi mamamatay ang Lolo mo. Hindi niya tayo iiwan. Magagalingin ng Diyos ang Lolo mo.
Rodrigo!
Ditas.
Nalaman ko mula sa mga kapitbahay na dumating ka na raw. At nandito ka nga raw sa ospital. At sinugod si Itay sa ospital. Kamusta na si Itay?
Pwede ba? Huwag kang magkunwaring concern sa tatay ko. Ditas, alam ko na ang lahat.
Teka, Rodrigo.
Pwede ba?
Alam mo na ang lahat.
Pwede ba umalis ka na muna dito sa ospital, Ditas? Sa bahay na tayo mag-usap. Baka kung ano pang magawa ako sa'yo.
Gabi na, pero hindi pa rin nakakabalik dito sa bahay si Rodrigo at ang anak ko. Kinakabahan ako. Mas lumala kaya talaga ang sakit ng biyanan ko. Tsaka, ano yung sinasabi ni Rodrigo na alam niya na ang lahat? Posible kayang dumating na si Rodrigo. Rodrigo! Ay, buti at nakauwi ka na dito sa bahay. Eh, kamusta na ang lagay ni Itay? Bakit mo ko biglang sinampal?
Huwag kang magkunwaring nagmamalasakit sa tatay ko. Dahil alam ko na ang lahat.
Anong ibig mong sabihin?
Alam ko na ang ginagawa mong pagmamaltrato sa ama ko.
Sinong nagsabi sa'yo na minamaltrato ko ang ama mo? Nagsisinungaling lang sila. Sinisiraan lang nila ako sa'yo, mahal.
Eh, talaga? Nagsisinungaling lang yung mga kapitbahay natin? Nagsisinungaling din lang yung doktor na kausap ko sa ospital?
Rodrigo!
At nagsisinungaling din lang yung anak natin, ha? Sa tingin mo, mabibilog mo pa yung ulo ko? Wala na ako sa ibang bansa, Ditas! Nandito na ako sa Pilipinas, kaya hindi ka na makakapagsinungaling sa akin!
Rodrigo! Rodrigo, huwag kang maniwala sa kanila!
Paano mo nagawa sa tatay ko yun, Ditas?
Paano?
Rodrigo, hindi ko sinaktan ang tatay. Rodrigo!
Paninindigan mo pa talaga yung pagsisinungaling mo. Kahit bistado ka na, gusto mong iharap ko silang lahat sa'yo para umamin ka, ha? Ano?
Matawarin mo ko, Rodrigo. Rodrigo, matawarin mo ko.
Huwag ka sa akin humingi ng tawad, Ditas. Sa tatay ko, ikaw humingi ng tawad sa lahat ng mga pananakit na ginawa mo sa kanya.
Rodrigo!
Ditas, pinagkatiwala ko sa'yo ang ama ko. Dahil akala ko, maaalagaan mo siya. Dahil akala ko, ama rin ang turing mo sa kanya. Hindi ko akalain na ikaw pa yung mananakit sa kanya.
Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Baka ako magbabago na ako.
Ditas, mabuti pa. Umalis ka na sa pamamahay ko.
Rodrigo.
Dahil baka hindi ako makapagpigil sa sarili ko. At mapatay lang kita. Umalis ka na! Alis!
Papa, gising na po si Lolo.
Tay! Tay!
Rodrigo, anak.
Tay.
Akala ko'y nananaginip lang ako kanina. Na nakita kita doon sa bahay. Totoo pala talagang nakauwi ka na.
Opo, tay. At hindi na po ako aalis. Aalagaan ko na po kayong dalawa ni Chacha. Kaya tay, magpagaling at magpalakas po kayo, ha?
Oo, anak. Gusto pa kitang makasama sa nalalabing makaaraw ng buhay ko dito sa mundo.
Tay, mahabang araw pa po tayong magkakasama. Mabubuhay pa po kayo ng matagal. At babawi po ako sa inyo. Pangako po yan.
Apo, bakit nandito ka na naman sa ospital? Wala ka bang pasok sa school?
Wala po, Lolo. Holiday po ngayon, kaya pwede po akong magbantay sa inyo.
Halos 2 linggo na rin ako dito sa ospital. Naiinip na ako. Gusto ko nang makauwi sa bahay natin.
Pag magaling na po kayo, Lolo, makakauwi na po tayo sa bahay natin. Nagugutom na po ba kayo? Gusto niyo po, Lolo, ipagbalat ko kayo ng orange?
Sige po. Nasaan nga palang papa mo?
Sabi niya po kanina, pupunta daw po siya sa kantin ng ospital at bibili ng pagkain. Eto po, Lolo. Nabalatan ko na po itong orange.
Salamat na po. Saka pala, hindi ko yata napapansin ang mama mo.
Pinalayas po ni Papa si Mama sa bahay, Lolo. Nalaman na po kasi niya yung ginawang pagmamaltrato ni Mama sa inyo.
Ano? pinalayas ng papa mo, mama mo.
Opo. Araw-araw nga pong bumabalik sa bahay si mama at humihingi ng tawad kay papa. Pero galit pa rin po si papa eh. Hindi ko naman po masisi si papa. Mali naman po kasi talaga yung mga ginawa ni mama sa inyo, Lolo.
Nasaan na kayo ng mama mo?
Hindi ko na po alam.
Itay, nandito lang po pala kayo sa terrace kaya wala po kayo sa kwarto nyo.
Oo, anak. Nagpahangin lang ako dito. Namiss ko kasi ang tanawin sa paligid ng bahay natin. Ilang linggo rin kasi akong na-confine sa ospital.
Kamusta na po yung pakiramdam nyo?
Bayos-ayos na ang pakiramdam ko, anak. Hindi na ako nahihirapang huminga. At hindi na rin ako inuubo at nilalagnat. Kaya huwag ka nang mag-alala.
Ay, salamat sa Diyos at ligtas na po kayo sa peligro, itay.
Saka pala, anak. Nakita ko kanina na nagpunta uli dito sa bahay ang asawa mong si Ditas. Pero umiiyak siyang umalis.
Opo. Galing nga po ulit siya dito sa bahay. Nakikuusap siyang tanggapin ko na siya ulit eh.
Bakit hindi mo siya tanggapin uli, anak?
Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo, itay, sa tingin niyo, dapat ko pa siyang tanggapin?
Rodrigo, anak.
Tay.
Humingi na rin naman siya ng tawad sa akin. At napatawad ko na ang asawa mo, anak. Nakita ko namang nagsisisi na siya. At alam kong miss na rin siya ng apo kong si Chacha. Kahit naman nakagawa siya ng masama sa akin, ay hindi naman magbabago ang katotohanang hinapa rin siya ng iyong anak. At ayaw kong lumaki ang apo ko na hindi buong pamilya niya. Bigyan mo ang asawa mo ng isa pang pagkakataon, anak.
Ay... Napakabait niyo po talaga, itay. Matapos po ang ginawa sa inyo ni Ditas na pagmamaltrato, napakadali po sa puso niyo ang magpatawad.
Rodrigo.
Lihain niyo po. Pag nakita kong nagbago na po talaga siya, ibibigyan ko siya ng pagkakataong makapasok sa buhay ulit naming mag-ama.
Salamat sa inyong lahat. Hindi ko akalain na Abutin ko pang edad na 71. Salamat sa Diyos at binigyan niya ako ng mahabang buhay.
Mabait po kasi kayo, Lolo Teban, kaya binigyan po kayo ng Diyos ng mahabang buhay.
Oo nga po, Lolo.
Otay, mag-wish na po kayo at ihipan niyo na po yung kandila sa cake.
Dinugon na ng Diyos ang lahat ng hiling ko sa buhay, anak. Sobra-sobra pa ang binigay ng Diyos. Binigyan niya ako ng babait na anak at apo. At binigyan niya ako ng mahabang taon para makasama ko kayo. Gusto kong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga kabutihan niya sa aking buhay. Sa mahabang panahon at sa pagbibigay niya sa akin sa inyo, anak. Mahal na mahal ko kayo ng apo ko.
Tay, mahal na mahal rin po namin kayo.
Opo, Lolo. Mahal na mahal na mahal ka po namin.
Itay? Itay?
Ditas?
Happy birthday po.
Mama?
Pwede ba akong makiselebrate sa inyo?
Halika, Ditas. Tuloy ka. Salubungin mo ang asawa mo sa pinto, anak.
Opo, Itay.
Tara po, Papa. Salubungin po natin si Mama. Halos isang taon din po natin siyang hindi nakita. Mama!
Cha-cha, anak. Miss na miss ko na kayo ng Papa mo.
Ditas.
Sana napatawad niyo na ako sa mga pagkakamaling nagawa ko.
Ditas.
Rodrigo.
Pinapatawad na kita. Halika, umasok ka na sa loob ng bahay natin.
Maraming salamat, Rodrigo.
Yehey! Bati na sina Mama at Papa. Tara na po. Punta na po tayo kina Lolo at Aling Cecil. Ituloy na po natin yung celebration ng birthday ni Lolo.
Halika na, Ditas.
Itay, happy birthday po. Ito po ang regalo ko sa inyo. Pasensya na po kayo sa nakayanan ko.
Maraming salamat, Ditas, dito sa regalo mo.
Maraming salamat din po. At pinatawad niyo ako. Muli po, humihingi ako ng tawad sa inyo sa lahat ng mga nagawa kong masama.
Ditas, kalimutan na natin ang lahat at magsimula tayong muli. Lahat naman ng tao'y nagkakamali. Ang mahalaga ay matuto tayong magbago at ituwid ang ating mga pagkakamali.
Salamat po ulit, Itay.
Oh, Lolo, ihipan niyo na po itong candle ng cake niyo.
Sige, ito na po.
Yes!
Oh, ano? Kailan na?
Tara na.
Ito na.
Salamat po, Panginoon. At nabuo na muli ang sambahayan ng anak ko. O sakali mang dumating ako sa aking huling oras, ay panatag akong papanaw. Dahil alam kong buo na uli ang pamilya ng anak ko. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. Nasasabi kong nakamit ko na ang tagumpay sa laban ng buhay.
Thank you.
Lagi nating tatandaan na ang pagmamahal at paggalang sa mga matatanda ay isang mabuting ugali na may gantimpala mula sa Diyos. Lalo pa kung ito ay isa sa ating mga mahal sa buhay, higit na dapat ipakita sa kanila ang paggalang at pagmamahal dahil sila'y pinagkakautangan natin. Gaano man kabilis ang pag-usad at pag-unlad ng sibilisasyon, at gaano man karami ang pagbabago ng ating panahon, ay hindi dapat mawala sa atin bilang isang tao ang pagmamalasakit sa ating kapwa. Isa na naman pong istorya ang kinapulutan natin ang aral sa linggong ito. Hanggang sa susunod na mga istorya ng Laban ng Buhay, dito pa rin sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay. Ang dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Alejo Ruiz, Emmanuel Maliari, Camille Baserdo, Shane Daganio, Risa Calyao, at Raymond Tomas. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Dantes. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Cheska Alcantara. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte. Sa direksyon ni Marisa Luha. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.